see on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordi mõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Saatejuhid on Katriin Jaalin ja Maria Kikas.
Tere tulemast meie podcasti Maali Pruul!
Tere, väga vahva on olla siin.
Täna ma plaksutan üksi kahjuks, Mariet ei ole, aga see ei takista meid osa tegemast. Maali, mina tean sind juba üpris mõni aasta sellest ajast, kui ma Flora naiskonnas mängisin. Olid sa naiskonna juures füsioterapeut, olid sa füüsilise ettevalmistuse treener. Tänaseks sa oled siiski Floras, aga rollid on natukene muutunud. Räägi mulle, mida sa oled õppinud, milline on sinu hariduskäik olnud, et jõuda sinna, kus sa täna oled?
Ja, ma arvan, see vist umbes 4 aastat, mis me oleme tuttavad. Hariduse poolest, pärast gümnaasiumit läksin Tartu ülikooli, õppisin füsioterapeut, lõpetasin pakka ära, aga siis tundsin, et võibolla see füsio ei ole päris minu teema, et mul jäi ülikoolis selline mulje, et füsiod on enamasti haiglas, enamasti niimoodi võtavad ühe patsiendi korraga, aga ma tundsin, et mul see spordi pool natuke ikkagi meeldib rohkem. Ma ei tea miks, aga ma kunagi ei arvanud, et mul on võimalus saada spordi tiimi juurde, sest mul endal spordi tausta pole. Ja siis ma tundsingi, et ma vist pigem tahaks suunduda sinna treeneri poole peale, kuna ma nägin ka, et hästi palju vigastusi on võimalik ennetada kvaliteetse treeninguga, et mul oli mõte, et miks me ootame, kui inimesed lähevad katki ja hakkame nüüd siis ravima, kui on võimalik ennetada, et inimesed lähevad katki. Et siis ütlesingi pool näljaga, et minust füsio ei saa, et minust saab hoopis treener ja ma võtan oma kursakaaslastelt siis patsiendid ära, et ma ei lasegi neil minna katki. Ja siis ma 2 aastat töötasin treenerina, sellel ajal tegin endale ka personaaltreeneri paperid, ja ka siis nagu natukene juhuse tahtel ikkagi tuli võimalus minna spordi juurde, et TalTech cheerleaderid siis kutsusid mind oma füsioks, et ma seal igapäevaselt nende kohale ei käinud, aga kui kellegil oli mingi probleem, siis tulid sellega minu juurde. Et see on esimene väike samm siis nagu spordi poole ja läbi selle tegelikult tuli ka võimalus tulla jalgpalli. Üks mu tuttav töötas Tallinna Kalevis, kus sai minu karjääris alguse ja nende füsio just läks ära. Ja siis nad otsisid uut ja kuna see tuttav teadis, et mul tegelikult haridust on, sport meeldib, siis ta küsis, et kas ma oleks huvitatud. Ja tundus selline põnev pakkumine, et ma just nagu ütlenud, et kunagi erialast tööd tegema ei hakka ja olen ikkagi treeneri poole peal. Aga samas oli kuidagi tunne, et see on nagu õige otsus, mida proovida, et võib-olla ma kahetsen, kui ma ei proovi. Mm-hmm. Ja siis ütlesin, jah, et läksin vestusele ja proovisin, andsin alguses sõrme. Tallinna Kalev võttis mind väga hästi vastu. Kannatas ära kõik need eksimused, mis ma noore rumalamana võib-olla tegin, kuna ise jalgpalliga on kokku puutunud. Ja siis ta saab isiselt niimoodi läks, et alguses andsin sõrme ja siis olin poole kohaga ja siis teist aast järjest poole kohaga ja siis ma küll vahetasin klubi, et ma tulin Tallinna Kalevist, läksin Flora naiskonna juurde ja siis ikkagi tuli ka võimalus minna Flora meeskonna juurde ja oli täiskohaga töö ja siis tuligi see otsus, et treeneri amet ei taha plaanile ja füsio amet tuli siis täiskohaks.
Ma arvan, et see on mängijate või sportlaste seas tegelikult ei ole see üldse mitte tavaline, et sa näed, et mängijad kunagi, erinevad sportlased on oma spordikarjääri lõpetanud ja siis lähevad näiteks füsioterapeut õppima. Et just kasutada oma kogemust sportlasena, siis kedagi teist nagu aidates. Et seda ma olen ise päris mitmeid kordi kohanud ja tippsportlased ka just, et ma ei tea, kergejõustikust näiteks, et päris tihti tuleb kuskilt välja, et kas psühholoogi näiteks või siis füsioterapeut tundub üsna populaarne valik. Aga sul on ka sellised põnevad hobid. Vastab tõele, et sa tegeled triatloniga ja jõutreeninguga.
Ja, vastab.
Ja kas ma võin väita, et sa siiski oled ju sportlane. See, et sul pole jalgpallitausta, ei tähenda, et sa ei oleks sportlane.
Nõus, ma olen selles usus ka siis nii-öelda, et iga inimene on sportlane. Mm-hmm. Et see sai kõik ei ole mis tippsportlased, aga kõik on loodud liikuma. Et kui sul on keha, siis sa oled loodud liikuma. Lihtsalt see, mis variandis või mis koguses sa liigud, see on erinev, aga kõik on sportlased, kõik liiguvad. Ja ma usun, et triatloni juurde ma jõudsin sellepärast, et mõnes mõttes minu jaoks on sport nagu vaimne puhkus. Et mulle meeldib see, et kui ma saan teha nii-öelda igavad spordiala, et istun sinna ratta selga, sõidan 3 tundi, vahepeal üritan aju välja ei mõtle, aga pärast on nii palju värskem olla, et keha on küll väsinud, aga vaim on värske. Ja jõutreening, nii täpselt ei mäletagi, kuidas ma sinna jõudsin, aga ma arvan, et ka kuidagi ülikooli õpingute jooksul, siis kui ma hakkasin seda personaaltreeneri eriala nüüd õppima ja ma tundsin seda tunnet jõusaalis, et nii äge on, kui sa näed oma arengut, sa näed, kuidas tühjast kangivarres saab raskustega kangivarres ja sa tunned, kui su igapäelus muutud tugevamaks, sa jõuad rohkem, sa väsid aeglasemalt nii-öelda joostes või ratas sõites, et see tunne, mida sulle jõutreening annab, see on mega äge. Ma arvan, et võib-olla algus tundub hirmus, et kuidagi on jäänud see mulle, et jõutreening võib-olla on rohkem nagu meesteala, aga ma arvan, et see tuleb kasuks kõigile.
No ja kas need kaks asja sinu meelest on sind ka sinu füsiotöö juures siis kuidagi ekstra aidanud või on nad sulle midagi õpetanud, mida sa saad meeskonna juurde tagasi?
Treening natuke rohkem, et läbi selle, et ma ise jõutrenni teen, siis mu harjutustav valik on suurem, et ma olen ise need harjutusi läbi teinud, et ma selles mõttes ei põhine ainult teoorial, vaid mul on oma praktiline kogemus ka. Ja läbi selle on, ma arvan, mul natuke lihtsam õpetada ja juhendada, sest ma oskan paremini ette kujutada, mis tunne neil võib-olla on, et mis, kuidas juhendada, mis need märguannad võivad töötada, mis mind aitas, mis on teisi aidanud. Triatlonid võib-olla natuke vähem, et selles mõttes ikkagi, ma tean, väga paljude jalgpallurite jaoks tundub, et see on kõige igavam asi, mida üldse teha, mis mõttes sa lihtsalt sõidad või lihtsalt jooksad, sul ei ole mingit intervalli, sul ei ole mingit mõttetööd. Aga ma arvan, sealt saab üle tuua selle tunde, kuidas pingutada, kuidas minna ka trenni siis, kui sul võib-olla ei ole see tunne, et ma täna tahaks minna, kuidas võib-olla aru saada, et milline on okei väsimus, milline on mitte okei ja millal peaks võtma puhkust. Et ma arvan, seda on võimalik tuua üle.
Aga sa alguses mainisid väga hästi seda, et sina tahtsid, sa läksid personaaltreeneriks, sest et sa tahtsid oma kursakatelt võtta patsiendid ära ja teha nii, et nad katki ei lähekski, et asju ennetada. Ja noh, nagu me jalgpalli juures teame, siis see ennetamise periood kõige intensiivsem nii-öelda, selline build-up faas on siis see hooaja ettevalmistuseks. Ja räägime siis natukene sest hooaja ettevalmistusest. Ja mina tahaksin öelda siin, et hooaja ettevalmistus algab juba puhkuse ajal. Kas sa oled sellega nõus?
Pigem jah, aga eks see sõltub ka, et mida sa nagu selle silmas pead. Ja väga palju sõltub ka sellest, kuidas või mis seisus sa puhkusele lähed. Et kui sa lähed niimoodi, et sul on mingi vigastus, näiteks kas oled just vahetult hooaja lõpus saanud või on mingi asi, mis on veel niimoodi nii-öelda underlying, et sa veel natuke saad nagu mängida, aga põhimõtteliselt midagi ikkagi häirib, siis sellise juhul kindlasti on hooaja vaheline puhkus see aeg, kus sa saad ennast terveks ravida. Ja see tihti peale eeldab, et sa võib-olla pead tegema süstemaatilisemalt trenni, sa pead jälgima mingit kava, sa pead tegema progressioonid nii nagu sul vigastus nõuab. Et sellise juhul kindlasti on see ettevalmistus teispi, kui sa oled õnnelik ja sa saad minna puhkama nii, et sa oled terve, lihtsalt võib-olla väsind, aga ühtegi probleemi pole, siis ma ütleks, et kõige olulisem on lihtsalt puhata. Et Eestis on see hooaeg nii pikk, ettevalmistus ka pigem on pikk, et sa jõuad seda vormi koguda nagu ettevalmistusperioodil ka, et puhkuse ajal pigem lülitama aju välja, ära mõtle jalgpallist, ära tegele jalgpalliga, tee midagi muud. Täitsa okei on alguses võtta korrast aeg täiesti maha, võib-olla ei teegi midagi, sööd võib-olla head paremad. Loomulikult ei tohi minna üle võlli, niimoodi, et ma nüüd 4 nädalat panen nüüd hullu, tulen puhkuset tagasi 8 kilo raskemana, siis on natukene kehvad lood. Aga see on okei, kui sa võib-olla 1-2 kilo raskem ja pigem, okei, ole aktiivne, aga tee midagi muud. Käi näiteks suusatamas, kui sa oled Eestis, käi kuskil rühmatreeningutes, käi matkamas, mängi padelit, võib-olla korvpalli, võrkpalli, aga anna korraks kehale puhkust jalgpallist , et sa 11-16 aastat nagu , aastas nagunii tegeled jalgpalliga , kehal on vaja korraks tulla nagu sellest rutiinist välja
mm-hmm. Ma jah , tahtsingi küsida sinu käest , et no et mida siis täpselt teha , et mõnikord tekib selline tunne , et noh , eriti kui oled harjunud aastaid-aastaid , kogu aeg oled selles rutiinis sees , et nüüd , kui on puhkus , no siis võib minna kahte pidi , noh , on mängijad , kes võib-olla puhkavad ja siis on try-hard mängijad , kes mõtlevad , et kuidas ma nüüd puhkan , ma ei saa nüüd lasta ju jalga sirgu , et ma pean ju midagi tegema . aga et siis sinu nõuanne ongi , et jah , sa võidki midagi teha , aga tee midagi , mis ei oleks jalgpalliga seoses .
jah , seepärast , et ma ütlen , 11-16 aastas nagunii teed jalgpalli , panedki sinna oma hinge ja oma fookuse ja lihtsalt kui sa niimoodi lähed , võib-olla 2 aastat teed järjest , aga mingi hetk on see , kus tuleb võib-olla krahh , sa tunned , et ma teengi ainult jalgpalli ja sa põled läbi , et see , et kui sa korraks võtad hoo maha , korraks puhkad , sa tuled sealt nii palju värskemana tagasi ja nii palju entusiastlikumalt ja arvates nälg jalgpalli vastu on ka nii palju suurem , et sa jälle täiega tahad mängida , tahad treenida ja tahad pingutada . Et kui sa puhkuse ajal ka teed jalgpalli , siis ikka mingi hetk võib-olla ongi ette , mis sa lõpus tunned , et toss on väljas ja et ei ole see , et oh , davai , uus hooaeg läheb minna , vaid see on see , et ma ei jaksa enam , ma olen juba väsinud , mul ei ole seda sära silmis . et selles mõttes jah , mina pigem soovitaks korraks võtta , no okei , võib , sa võid käi korra , käi 2 sõpradega mängimas , see ei tähenda , et sa nüüd ei tohi seda üldse puutuda , aga tee midagi muud , nagu nii palju teisi variante on , kuidas olla aktiivne , kuidas ennast liigutada , et sport on põhimõtteliselt piiritu .
jaa , nõus . Ja kui me nüüd oleme ilusti puhanud , algab hooaja enne ettevalmistus , ettevalmistus ütleme , läheb kenasti , keegi vigasta ei saa , siis mis , milline see , no ütleme ideaalis , milline see aeg võiks siis välja näha , mis võiks selle aja sisse mahtuda , kui alates esimene päev , mil ma lähen hooaja ettevalmistust tegema , kuni siis esimene mäng . et mis , mida sina siis oma noh , professionaalina siis näed , et mis sinna ajavahemikku võiks sobida , et mängijad oleks valmis seda esimest mängu mängima ?
see on hea keeruline küsimus ja ma arvan , et selles mõttes see väga palju ka sõltub treenerist , see väga palju sõltub , mis tiim on , mis on võimalused , mitu korda nädalas sa treenid , mis tasemele sa pead jõudma , et selles mõttes mul ei ole ühte head kindlat vastust , sest noh , see on koostöö treeneri ja füsio ja kui on , siis kas fitness-treeneriga , siis ma arvan , et paljudel tiimidel on see ettevalmistus erinev , aga noh , need nii-öelda lihtsad loogikad toimivad nagunii , et algus on kergem , siis sa kasvatad koormusi võimalikult mõistlikult , kuna ettevõtmine on pikk , näiteks meeskondadel on vist enam-vähem 2 kuud , naiskondadel pigem Eestis 3 kuud , et ka sinna saad teha nii-öelda kergemad nädalad sisse , et sa saad natukene rohkem mängida selle treeningkoormusega võrreldes sellega , mis on hooaja jooksul , sest hooaja jooksul sul otseselt sellist puhkenädalat võib-olla ei tekigi . et jah , ja ma usun , noh , nii-öelda fitness poole ja füsio poole pealt ettevõtmine on väga hea aeg , kus teha ka jõutreeninguid , mida sa võib-olla mängu nii-öelda hooaja jooksul nii palju teha ei saa , sest sa pead ikkagi keskenduma mängule , sa pead ikkagi rohkem juba tegema taktikat ja sa nii-öelda hoiad rohkem vormi , ettevalmistusel saad seda vormi tõsta ja rohkem mängijaid arendada . Ma arvan , et meeste poole pealt on see , et mehed kuidagi teevad jõutrenni juba loomu poolest võib-olla rohkem , või nad jõuavad sinna kiiremini , sest see huvi on endal suurem , Eesti naistel võib-olla on see jõusõlikultuur veel jõutreeningu kultuur natukene väiksem , et see ei ole nii populaarne , et kuidagi ise võib-olla ei jõua , siis ma arvan , naiskondade juures eriti tähtis on see , et ettevalmistusel teha jõutrenni , et naised oleks tugevad ja nad peaksid selle hooaja vastu . et see nüüd ei tähenda , et pallitrenni asemel lähed pumpad 4 korda nädalas ainult jõuharjutusi ja siis sinust saab hea jalgpallur , vaid pigem see , et 2 korda nädalas võiks teha jõutreeningut , väga palju asju annab ära teha oma keharaskusega väljaku peal , et kui tiimil ei ole võimalik minna jõusaali , aga kindlasti mingid jõuelemendid võiks olla sees .
et siis pikkida nende trennide sisse noh , kas algusesse , lõppu , teha mingisugune plokk , mis oleks juba trennis sees , jõuharjutused siis , noh , kui räägime naistest , et nad ei jääks et neil ei jääks nagu vajaka sellest jõutrennist puhtalt sellepärast, et neil ei ole näiteks noh, graafiku tõttu aega käia või, või kellel ei ole huvi või isegi teadmisi. Et on, juhtub ka nii kindlasti tihti lugu, et, et kui sul ei ole seda teadmist, siis võib-olla pigem, ah ma siis pigem ei tee.
No kindlasti see tunnub hirmus, et teen seda, ei tea mida. Ja ma arvan, see on mõistlik ka, sest kui sul ei ole teadmise, lähed hakkad lammutama selle järgi, mida sa näed silma nurgast, et keegi teine teeb. Samas võib-olla sa ei saa üldse aru, mis piirkonnale mingi harjutus mõjuma peaks, siis tegelikult on võimalik teha endale karuteene ka ja hoopis teha ennast katki jõutreeninguga. Et selles mõttes on jah hea, kui need, kes pole ise kunagi varem kokku puutunud, teeks seda juhendatud inimese nagu valval, et kas see siis on jalgpallitreener, võib-olla füsio, võib-olla personaaltreener, et selles mõttes jah, ma arvan, et üksi lihtsalt hakata nagu YouTube videote järgi tegema ei ole kõige mõistlikum plaan.
Ja ma jälle täiesti nõus sinuga, et YouTube videot, nad on head allikad inspiratsiooniks võib-olla, aga jälle siis, kui sa juba tead tegelikult, sul on mingi põhi olemas, pluss väida vastu, kui ma räägin valesti, aga et jalgpallis noh, päris sellist bodybuildingu kavas on nagu jälgida ei saa, et ikkagi kui sa tahad jalgpalliliselt saada tugevamaks, siis mingid kindlad harjutused, kindlad lihasgrupid, millele sa oma fookust peaksid nagu panema.
Jah, ja ei, kui võtta ütle, mis sa mõtled bodybuildingu kava ja
et, noh, all. Et sa oled muscle mama või siuke muscle boy, et oledki 2 tundi jõusaalis ja muud kui pumpad lihtsalt selle eesmärgiga, et saada füüsiliselt seda lihasmassi juurde.
Ehk siis see, et näeksid ilus välja
yeah.
ja saaksid teha ilust Instagrami pilte. Ja
yeah.
Sellega ma olen nõus, et, no, et pigem pallimängudes või spordis ei pea nii isoleeritud juba algus treenima, ja, aga kõige olulisem on teha endale selgeks baasliigutused. Sest kui sa need selgeks saad, siis kõik ülejäänud on sellest tuletatav. Et kui sa õpid selgeks, kuidas käib kükk, kuidas käib kättekõverdus, kuidas käib jõutõmme. Et sa saad aru, et okei, ma teen seda baasliigutust, ma töötab see lihas, ma teen teist baasliigutust, töötab teine lihas, ma tean, mida ma jälgin, ma tean, mis ei tohi juhtuda, mis on need nii-öelda vigastusriski kohad, et kui ma näiteks kükki puhul lasen põlvedel, vajudan mega sisse ja aga panen ikkagi raskuskangil juurde, siis ma põhimõtteliselt saan selle ülesse. Et kui sa neid riske nagu väldid, kui sa need liigutused selgeks, siis sealt edasi tuletada ja hakata tegema spetsiifilisemaid harjutusi on väga palju lihtsam. Et ma arvan, et alguses kõigile on sobilik baas jõutreening, sest teedki baas harjutused, baas liigutus suunad läbi. Kui sa nendest saad kindlaks, siis on see, et hakkad juba nii-öelda ratuke rohkem spetsialiseeruma, sest jah, selles mõttes on tõsi, et pallimängudes võiks asju teha rohkem kombineeritult, võiks teha rohkem ühe jala peal, võib-olla panna ülakeha ja alakeha harjutuse kokku, aga seda on võimalik teha ainult siis, kui sa suudad seda baasharjutust teha nii-öelda ilusalt ja kontrollitult. Et kui sa ei suuda teha tavalist kükki, siis me ei hakka sulle panema sisse ühe jala peal kükki, sest see on juba väga palju raskem variant, et kõigepealt baas selgeks ja siis saab sinna peale hakata ehitama.
Aga noh, reaalsus on ikkagi see tegelikult hetkel Eestis, et see käib nii meeste kui naiste kohta, tiimide kohta siis, et võistkondadel ei ole spetsialiseerunud sellist, ma ei tea, kas füüsilise ettevalmistuse treenerit, väga paljudel siis, või ei ole isegi füsio, kes oleks kogu aeg nende päralt. Et kas sa, kui sa nende tiimide peal mõtled, kas on midagi, mida sa oskad soovitada neile tiimidele, et okei, treener teab, et jah, me tahame seda füsiot paremaks, me tahame jõutrenni teha, aga treeneril endal pole seda teadmist. Et mis me nüüd teeme selles olukorras?
Ja seal on mitu varianti. Et üks variant on see, et on olemas näiteks, mida teha soojenduses. On olemas FIFA 11 programm, mis on siis nii-öelda tavamängijatele, lastele ja väravahtidele. Et seal saab inspiratsiooni, seal on nii-öelda baas asjad olemas. Et kui sa need sisse paned, siis juba see risk, et tulevad igasugused, on natuke väiksem. Et loomulikult see on võib-olla see, et kogu aeg teed sama asja, aga see on juba nagu suur samm edasi. Teine variant on see, et noh, kas mõelda selle peale, et võib-olla klubi saab lubada, et toob treeneri korraks, noh, füsitreeneri või füsioloog korraks nii-öelda koolitama, et teeb võib-olla 1 või 3 või 5 nii-öelda seanssi koos, saavad mingid baasasjad selgeks ja siis nad jätkavad iseseisvalt . või kas või juba treener ise , et kui ta tunneb , et ta tahab ennast selles suunas arendada , klubil ei ole võimalik võib-olla võtta nii-öelda terve tiimi peale seda füsio , aga see treener ise saab minna kas või nagu siis trenni või saab konsulteerida kellegiga , saab arutada , et ma arvan , et neid võimalusi on , et kui on tahtmist .
see on väga hea soovitus , kusjuures mõtlesin ise , juba suutsin brainstorm ida sama asja , et muidugi , kui sul ei ole endal seda resource'i , et siis too keegi sisse , kes sulle selle baasasja selgeks õpetab ja noh , võib-olla igale mängijale külge ei hakka , eks , aga suurem osa mängijaid , kes vähegi ennast hoida tahab ja hooaja vastu pidada , siis ma arvan , et kindlasti vähemalt paneb neid mängijaid mõtlema , et okei , võib-olla ma täna veel ei hakka neid asju tegema , aga vähemalt mul on see teadmine olemas , mul ei ole enam seda hirma , et ma mitte midagi ei tea . et jah , tooge keegi sisse , kui teil ei ole juba füsio , siis tooge keegi , kes näitaks teile need baasasjad vähemalt siis ette .
ja siis siin on see ka , et infot on mega palju ja kui sa hakkad ise uurima , sul ei ole nii-öelda taustteadmisi , see võib olla niisugune väga overwhelming , sa võid sinna siis info sisse ära uppuda ja siis on nagu raske lõpuks , et mida ma siis lõpuks teen . et see ka ei toimi , kui sa , ma ei tea , võtadki endale 20 erinevat harjutust ja siis ma pean kõiki tegema , sest ma ei oska teha valikut , et tihtipeale lihtsuses peitub võlu , tee baasasju , tee lihtsaid asju , aga tee neid hästi ja tee neid regulaarselt . et pigem võtadki 5 harjutust , õpid need selgeks ja see on juba parem kui see , kui sa ei tee mitte midagi või sa teed randomilt , et üks päev ühte , teine päev teist , kolmandal päeval võib-olla ei jõua mitte midagi teha , et lihtsad asjad regulaarselt ja see toob juba päris suure muutuse .
pange kirja , see on väga hea soovitus . Aga tuleme nüüd korraks uuesti siia reaalsusesse , et praegu jälle , nii rääkides meestest kui ka naistest , siis ei ole need võimalused võrdsed klubidel , eks , ja mängijatel ka , et ütleme , et sa oled päeval tööl või koolis , õhtul lähed trenni , kes läheb võib-olla töölt otse trenni ja niimoodi sa teedki noh , 3-4 korda nädalas võib-olla , eks , sest et sa ei ole profitiim , sul ei ole võimalik rohkem teha , sul ei ole topelttrennipäevi ja kõike sellist asja . sellise graafika juures , mida mina mängijana saan enda jaoks teha , et hoida siis oma seda tervist , et hoida ennast hooaja jooksul ?
siin ei ole see , et ühtegi imenipi pole , ühtegi asja , mida saaks purgist võtta või pulbriga sisse süüa , kahjuks ka ei ole , see teeks elu lihtsamaks , kui oleks niimoodi võimalik , et osta see , võta , söö see sisse korras , aga jällegi , lihtsad asjad on need , mis peavad olema paigas , mis toovad tulemuse , on uni , see tundub niisugune iseenesestmõistetav , aga see on päriselus tegelikult päris keeruline saada paika , et need üldised soovitused tavainimesele on siis 7-9 tundi , sportlasele võiks olla isegi natuke veel suurem , et niisugune 8-10, et see tundub tegelikult mega suur aeg , ma ütlen , issand jumal , mis mõttes ma magan 9 tundi oma päevast lihtsalt maha . ma saaks nii palju asju teha , et ma ju toimin 6 tunni pealt ka päris hästi . võib-olla mingi periood toimid , aga tegelikult noh , kui hästi , et kas sa oled proovinud , mis tunne on , kui sa magadki regulaarselt 8 tundi või 9 tundi , mis energia sul siis on ? kui palju rohkem sa tegelikult jõuad , kui palju rohkem sa naudid neid tegevusi , sa tunned , sa oled värske , sul ei teki päeval surnud punkti . aga noh , seda on lihtne soovitada . tänapäeva elus , kui sa oled tööl või koolis , sa lähed trenni , võib-olla sul on juba pere , ehk siis kuidas sa siis sinna mahutad . et noh , üks asi , mis aitab , on lõunauinakud . et näiteks kui ongi nii , et sa , kui trennid on tihtipeale õhtuti ja sa pärast trenni võib-olla ei jää nii hästi magama , sellepärast et trennis kütad ennast üles , aju ei suuda ennast välja lülitada , keha on niisugune nii-öelda trenni režiimis ja ööuni võib-olla jääb lühikeseks , et sa pead hommikul minema kooli või sa pead minema hommikul tööle , siis lõunauni on hea koht , kus sa saad natukene teha nagu tasa . et see on üks , et kindlasti prioritiseerida und , olen ise teinud selle vea , et mõtlesin , et teen une arvelt , et jõuan selle võrra rohkem ja mingi periood toimis , aga mingi hetk said aru , et see ei ole jätkusuutlik . teine asi on toitumine . et jällegi hästi lihtne , me kõik teame , et söö tervislikke asju , ära söö väga palju töödeldud toitu , söö regulaarselt , söö piisavalt , väga lihtsad soovitused , päriselus pigem keeruline jälgida, sest jälle on kiire, võib-olla jääb palju asju teadmiste taha, ettevalmistuse taha, aga see on jällegi koht, kus sa saad nii palju ära teha, sest lõpuks oled see, mida sa sööd. Ehk siis, kui sa sööd mingit jama, siis sul ei ole nii palju energiat, isegi kui sa kalorite mõttes saad oma nii-öelda energia kätte, siis toitainete mõttes, kui sul jääb puudu, siis mingi hetk sa pead hakkama maksma lõibu. Ehk siis loomulikult ei tähenda, et sa pead toituma ideaalselt, sest sa pead kõike kaaluma, sa pead kõike kirja panema, kunagi pitsat või jäätis süüa ei tohi, et see pole ka nagu jätkusuutlik. Aga lihtsalt see, et enamus ajast sa sööksid päris toitu. Ma arvan, ma ei ole ise toitumisspetsialist, ehk mingit põhjapanavad soovitusi ma siin andma ei hakka, aga see on täpselt see, et söö hommikul hommikusööki, söö lõunat. Vaata, et sul enne treeni ei oleks see toiduvahe liiga suur. Samas ei tohi olla ka liiga väike, sest muidu sul on treenis kehv olla. Et proovi välja mõelda, mis on see toidugraafik, mis sinu päevaga sobib. Et ja võimalusel, kui sa võtki korraliku lõuna näiteks kell 12 mida, või kell 2, sõltub, millal oli sul hommikusöök, millal sul päev algas, ja sa tunned enne treeni, et natuke on kõht tühi ja samas suur toiduportsu süüa ei taha, siis söö kasvi mingi snack. See on midagi, mis on kiire süsivesik ja enamasti soovitan, kui see on õhtu trenn, siis võtta kindlasti juba mingi toidukord trenni kaasa. Et kui see trenn läbi saab, et sa saaksid kohe midagi jamsata. Sest muidu on see, et kui sa lõpetad trenni ära, käid pesus, sõidad koju, see on nii palju aega möödas, see on kõht juba nii tühi, et sa sööd õhupunt kodus. Ükskõik, mis kätte juhtub, põhimõtteliselt, et antke mulle midagigi. Mul on nii suur nälg, et võib-olla võtab silma nägemise ka eest. Samas, kell on 11 õhtul, sa sööd kõhu pilgeni täis, sest sul on kõht nii tühi, sa peaksid minema tunni pärast magama. Ja siis mõni jääb, mõni mitte, mõni on tundlikum, teine on vähem tundlik, aga suune kvaliteet on ikkagi kehv, kui su keha ei saa mitte puhata, või tegeleb seedimisega. Ehk siis võta mingi kiirams kaasa, et sa saaksid mingi energia kohe pärast trenni, siis sa õhtul kodus kindlasti peab sööma. Ei ole see, et ma nüüd lähen magama, ma ei söö mitte midagi, sest see pole ka mõistlik. Aga siis sa lihtsalt arvatavasti ei söö ära nii suurt portsu, et sul oleks pärast halb.
Ma ise, kui ma nüüd meenutan natukene, siis oi-oi, kui palju olen selle reha otsa astunud, et lähed trenni, kõht on siuke okei, midagi väga suurt ei söönud enne trenni, aga peale trenni, siis sa veel jah, pesed, siis sa lähed veel koju ja see kõht jõuab nii tühjaks minna. Ja ei ole mingit ampsu kaasas ja siis sa jõuad koju ja sa oledki, no nagu sa ütlesid, silma nägemist ka ei ole enam, sest kõht on nii tühiliselt, antke mulle ükskõik mida. Ja siis tekibki see, et okei, sööd selle ükskõik mida asja ära, mõnikord võib-olla söödki kõhu liiga täis, siis ei saa magada, lükkub see unaaeg edasi, hommikul pead ikkagi tööle minema ja niimoodi see nõiaring läheb käima, enne kui kas siis sa saad aru, et okei, mingi muutus tuleb teha või siis juhtub midagi, mis ütleb sulle, et kuule, sa pead mingi muutuse tegema. Aga noh, seda hetke oodata oleks, jah, ei soovita kellelegi.
Täpselt see, mis ma ütlesin, et miks oodata, et inimene läheb katki, et kui on võimalik ennetada. Aga teine nii-öelda halb pool siis on selle õhtul hilise söömisega on see, et kui su keha on terve öö tegelenud seedimisega, siis hommikul ei taha süüa. Sa ärkad üles, sul ei ole isu, et ma nüüd võtan selle hommikusöögi, sest sa oled just põhimõtteliselt saanud hakkama selle õhtusöögiga. Siis üleb hommikusöök vahele, sa oled kooli või tööle. Mingi hetk läheb kõht tühjaks, aga sa ei saa minna kohe sööma, siis üle on kõht tühi, ootad juba seda lõunat. Ta või siis lõpuks ometi saan jälle süüa ja see kõik nii-öelda kuhjub. Mm-hmm. Et see vajab natuke etteplaneerimist ja see kindlasti on alguses harjumatu, aga seal on suured kasud sees. Ja no, mõtlen, muidu ma pigem selle poolt, et enamus asjad võiks kätte saada päris toidust, aga niimoodi õhtuti hiliste treeningutega võib-olla mõni päev, kui see lõpebki treen kell 10 õhtu või niimoodi, siis väga okei on võtta mingi valgujook või võtta mingi kiiresti imenduv toidulisand, et sa saad midagi kohe kätte. Ja ma arvan, sportlase poolel on see, et väga paljud kardavad süsivesikuid, aga jalgpall on väga intensiivne spordiala, see on segu vastupidavusest ja jõust, nii et ma arvan, et süsivesikud valgud mõlemad on olulised, et ei ole niimoodi, et ma nüüd söön ainult valku ja natuke süsivesikud natukene rasva, et see peab olema nagu hea balants.
kui me nüüd natukene räägime hooajast veel, et hooaeg on nüüd käima läinud, sa andsid väga häid ütleme nippe või sellised mõttenupukesi, et uni, toitumine ja eks ta ole selline katsetamine ja mis sulle just sobib, et see, et sõbrannale sobib see asi, ei tähenda, et sulle absoluutselt see võib istuda. Et igaüks, kui vähegi oled huvitatud oma rutiini paika saamisest ja oma siis ja enda aitamisest, ütleme nii, kõige lihtsam, et siis kindlasti katsetada. Olen ise teinud seda ja päris tore on, kui sa näed, et need asjad, mida sa proovid, et sulle päriselt ka midagi juurde annavad. Et see on selline win-win hetk. Aga kas peale nende, mis me just siin arutasime, kas on midagi veel, mida võib-olla silmas pidada, kas siis treenerina või mängijana, mida silmas pidada sellise intensiivse ja noh, nagu sa mainisid, pika hooaja jooksul?
Siin jällegi see, et kui on võimalik, kui on tõesti naistel vist see aasta, nii et esimesed mängud on veebruaris ja viimased detsembris, kui ma...
No Balti liiga juba algas, eks jah, et mängud põhimõtteliselt käivad.
Et sellemise on mega pikk, et kui vähegi mängugraafik võimaldab, siis hea oleks teha võib-olla üks või kaks jükest, kas päris pausi või kergemat nädalat, et sa korraks saad hooaja jooksul ka puhata, aga see on täpselt see, et sõltub mängugraafikust, ega ideaalmaailmas ütles, et teed neljandat trenni ühe nädal, võtad kergemat, aga tiimispordis mängud on tähtsad, punktid on olulised, sa ei saa päris niimoodi, me nüüd see nädal selles mängus ei pinguta, sest meil on vaja hoida oma mängijaid, see ei toimi niimoodi, aga kui on võimalik, siis anda vahepeal natukene puhkust ja kindlasti saab vaadata mängijad individuaalselt ka, et see ei ole kerge, aga eriti kui need, kes teevad seda pool profina, sa pead arvestama seda, et kui tal ongi näiteks töö juures või kooli juures stressi rohkem periood, ehk siis sellise hetke mõnele tuleb võib-olla anda natukene nagu rohkem puhkust, et kui ta võib-olla teeb mingid lõpueksameid, on ise sellepärast mega stressis, ei maga palju õppib öösiti, siis võib-olla ei ole mõistlik teda trennis nii palju nagu suruda, sest mingi hetk võib-olla saab kõik liiga palju ja sealt võib tulla ka selline tagasilöök. Või teine asi on mõel selle peale, et kui palju sul on noori, kes alles see hooaeg tulid tiimi, sest nende jaoks juba on koormustõus see, et nad treenivad raskema koormusega, nad mängivad võib-olla kõrgemat liigat, et nende jaoks ka, et kui hästi nad kohanevad, et võib-olla ei pea need igas treeningus hoidma täpselt sama leveli peal, kui on need, kes on juba aastaid sama tiimiga sama taseme peal treeninud ja vastupidi mõned, kes võib-olla on vanemad mängijad, et kas ja kui palju nemad peavad tegema lisa, et võib-olla peab hoidma treenis neid natukene nii-öelda tagasi, anma natukene puhkust, et need oleks mänguks värskemad. Et on selline mikromanageerimine, mis on keeruline, eriti sealt, kui palju sul on treeneri tiimis inimesi, et kui sa oled üksi ja sul on võib-olla ka näiteks põhitöö, et võib-olla oled selle gruppi treener põhitöö kõrvalt, siis on raske ja võib-olla mingid asjad jäävad kogemata kahe silma vahele, sest lihtsalt asju on palju.
Jah, ma jälle, mulle meeldib heietada ja mõelda, et kui keegi midagi, mõni saate küll on midagi mainib, et siis oota, et kas mul on seda olnud oma karjääri jooksul. Ja seda ma olen ka kusjuures kohanud. Ei ole kahjuks kõik treenerid, nagu sa ütlesid, kõik treenerid ei ole sellised või ei ole seda ressurssi tahtlikult või teadmatult, et läheneda individuaalselt. Aga tervitan Ketti Õunpuud ja tahaks seda mainida, et noh, Ketti ka meil ikkagi omal ajal oli üks kogenumaid mängijaid tiimis ja on ka teiste tiimide juures sellised nii naistes kui meestes, et tõesti, kui sul on selline kogenud mängija, kes tema võib olla oma selles elufaasis, mängijafaasis ei ole enam seal, et hakkame talle nüüd räägilt seda jõudu kütma, et tal on vaja nüüd kõik trennid teha täpselt nii, nagu kõik need noored teevad, et noortele võib-olla, kui on see jõutrenni aeg, okei, noored panevad seal sajaga, aga võib-olla mõni vanem mängija, et tema saab, noh, ma ei tea, puhkab näiteks või võib-olla isegi anda, ma ei tea, puhkepäevi, eks, et taastumine, ma ei ole küll nii vana enam, mis enam, aga ma ei ole küll nii vana, aga ka mina julgen öelda, et taastumine võtab aega, mida vanemaks sa saad, et võib-olla ongi see, et noh, vanal heal ajal tundsid, et mäng oli ära, järgmine päev võisid sama moodi edasi panna, vahet ei ole, aga jah, vanusega kuidagi tuleb see, et järgmine päev siit valutab, sealt valutab. Tegelikult tahaks ainult venitada, ei tahaks mingit hullu räiget trenni peale teha. Et, aga see on ainult siis õnneks või kahjuks võimalik, et kui sul on tõesti treener, kes nagu mõtleb nende asjade peale ja laseb sul treenida nii, nagu sinul on vaja treenida.
Jah, eks see on ka see, et mida vanem ja kogenum mängis oled, seda parem sa oma keha tunnetad. Et mõnikord see on see, et sa noori pead, mõnda noorse pead hoidma teadlikult tagasi ka, sest ta noor indeb kogu aeg hullult palju ise ka lisa, et temale sa pead lugema sõnad peale, et mõnikord tuleb puhata. Vanemad mängijad, ma arvan, reguleerivad seda ise paremini. Võib-olla isegi mõnes trennis need teadlikult hoiavad tagasi. Ja noh, aga see on jällegi täpselt see, et kuna see on ikkagi tiimisport, siis sa ei saa hakata kõigile tegema kogu aeg erandeid, sest lõpuks sul on mega raske nagu kogu tiimis kokku saada või leikitada seal mingit loogikat, et see on täpselt, et kui treener ja mängija vahel on avatud suhtlus ja nad päriselt räägivad ja inimene põhjendab hästi ära, siis ma usun, et treener võtab kuuldaga. Ja see ongi see, et ma arvan, et suhtlus on oluline, et sina võid oma peas mõelda mingit ühte asja, et kuidas treener ei märka või kuidas ta aru ei saa, miks ta niimoodi teeb, aga kui sa kordagi nagu ise välja seda ütle või treeneriga rääkima ei lähe, siis inimesed ei loe mõtteid. Et ma arvan, see on see, et sa pead minema rääkima, võib-olla mingitel hetkedel vaata seda momenti, milla sa lähed, et kui treener tegeleb mingi 2-3 asjaga veel samal ajal, siis see ei ole see hetki, kus minna ja südant puistada, et öelda, mul on nii raske, mul on nii stressi rohke. Mm. Pigem sa ütle, et treener, ma tahan sinuga rääkida, millal on sul aeg, millal saab päriselt keskenduda ja ma arvan, et sealt tuleb ikkagi lahendusi ka, et leia see hetk ja lihtsalt räägi, ole avatud ja seda saate rohkem asju paika.
No see on ka üks, jällegi ma arvan, väärt nõuanna, mida kõik, kes kuulavad, pange kirja, et tihti ei saa öelda tihti, aga ühesõnaga on hetki, kus sa tunnedki, et võib-olla sinu jaoks sul ongi nüüd see raske periood ja sa tahaks kohe selle südamelt ära saada, tahaks, et treener mõistaks, aga ongi, et kui sa valel ajal, ja tegelikult eks see on ka väljaspool jalgpalli niimoodi, et kui sa valel ajal hakkad oma südant põistama, siis sa ei pruugi sealt saada seda, mida sa tahad ja siis see võib omakorda mingi palli panna veerema ja siis võib-olla mitu trenni läheb niimoodi, et ah, nüüd ta ei mindi mõistnud ja treener mõtleb, et ah, mida sa üldse rääkima tulid, et mis sa siin vingud, et see võib valel ajal öeldud õige asi võib-olla isegi, noh, ütled õiget asja, aga valel ajal võib ikka kehvasti lõppeda.
Kahjuks küll, jah. Ja lõpuks on see, et kõik on inimesed, ka on treener inimene ja kõigil on paremaid päevi ja halvemaid päevi ja mingid päevad, kus sa lihtsalt proovid päevaga hakkama saada ja noh, lihtsalt, ma ei tea, tuju on kehvem või sa oled ärritunum ja nii lihtsalt on. Mm-hmm. Et see ongi kõne vaata ja vali õige hetki ja ole aus.
Väga hea nõuanne. Korraks nüüd liigume. Ja sa juba ütlesid ja ütlen mina ka veel korra, et sa ei ole mingit moodi toitumisspetsialist, see ei ole selles mõttes sinu ala, aga igapäevaselt sa mängijatega tegeled, oled ka ise sportane, et kindlasti nõus oskad anda sellel teemal. Tihti ja just ka jälle võib-olla nooremad mängijad küsivad ja huvituvad, et no mis see ikkagi on, mida ma siis enne trenni peaksin sööma või mida ma peale mängu peaksin sööma, et jälle läheb sinna taastumise alle, et ma oleksin võimalikult hästi valmis oma soorituseks ja siis, kui on pärast sooritust, et ma võimalikult kiiresti nüüd mu keha saaks hakata taastuma. Et jah, sa mainisid siin süsivesikuid ja asju. Anna meile väike menüü siis või mõni toidu selline nõuanne.
Eks see on jällegi see, et see on pigem personaalne, mm-hmm. et seal on mingi suured nii-öelda sarnasused, aga lõpuks peab leidma, mis sulle sobib. Ütleme siukene 3-4 tundi sõltuvalt mängijast võiks olla siis tugevam, enne trenni või enne mängu siis, võiks olla tugevam toidukord, kus ongi heas balansis kõike, et sul on seal süsivesikud, sul on seal valku, sul on seal rasva. Mina ise olen taimetoitlane, ehk siis minu jaoks valk on pigem tuleb kas munast või tuleb kaunmiljadest, teistel võib-olla tuleb seal lihast, aga pigem siis valgest lihast ja sellised on kehale kergemini seeditav ja võiks olla süsivesikud, et pigem täisterapasta, kui sul on piisab üle aega, et see jõuab nüüd ära seedida, sest see seedib kauem, ehk siis kui sa sööd seda nagu liiga lähedale mängule või trennile, siis on sul kõhus raske tunne. Ja kui see korralik toidukord siis on nii-öelda ära olnud, siis vahetult enne trenni pool tundi , tund aega võiks olla midagi kiiremalt seeduvat , kas selles on näiteks mingi puuvili ja võib-olla mingi kerge paar ampsu mingit jogurtit või kohupiima või see on päriselt nagu energiakeel . et see sõltub , kui tühi su kõht on , kui pikk paus on jäänud selle korraliku toidu korraga , aga kindlasti ei tohiks minna trenni alguses juba tühja kõhuga , nii et sa tunned , oh , mul tegelikult on veidikene nälg . et midagi , mingit sellist kiiret energiat võiks süüa . et kõige kergem on tõesti , võtad selle spordikeeli või teed endale trenni kaasa spordijoogi , kus on natuke suhkrut , natukene soolasid , mineraalaineid , eriti kui sa tead , et sul tuleb raskem treening , näiteks jalgpalli mõistes tuleb väikeste mängudega päev , sul tuleb palju sprinte , sul tuleb palju intensiivseid tegevusi , siis tühja kõhu ja puhtalt vee pealt trenni tegema minna on , eks kõik saavad hakkama , inimkeha on megavõimekas , aga see ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik . ja pärast treeningut võiks siis olla niisugune hea segu süsivesikust ja valgust . Et sul oleks nii-öelda kiires energiakadu taastatud ja samas sul oleks valku , millest su keha saab hakata ennast uuesti nii-öelda üles ehitama , jällegi kõige kergem variant , võta mingi taastusjoogi segu , kus sa saad pulbris kokku segada , või võtadki mingi puuvilja , mingi piimatoote ja sa saad sealt need kätte . aga see on niisugune esmane nii-öelda snäkk pärast trenni , mis aitab sul selle esmase energiakao ja nii-öelda selle taastada , aga sinna peaks järgnema tunni-kahe jooksul kindlasti ka korralik nii-öelda päris toidukord . isegi kui see on õhtune treening , siis lihtsalt võib-olla vali toiduained , mis seeduvad kiiremini , kus sa tunned ise , et sul on pärast nagu hea kergem olla , et võib-olla päris steiki ei hakkaks sööma kell 11 õhtul , et siis võib-olla seedib sulle hommikuni , aga kindlasti ei tohiks minna niimoodi , et oh , ma võtangi oma banaani ja kodujuustu ja siis selle pealt lähen magama ja homme on jälle nagu terve , et sport on kehale nõudlik , jalgpall on intensiivne , sa kulutad seal päris palju kaloreid , sul on vaja see energia saada tagasi , sest muidu sa jääd nii suurde miinusesse , su taastumine on aeglasem , see on jällegi spiraal nii-öelda allapoole .
ja toitumisest või noh , toidust ma nüüd loodan , et igaüks sai midagi kõrva taha panna , aga ma küsin ära sellise küsimuse ka , mis väga paljude , ma arvan , jalgpallurite jaoks päev algab niimoodi , mõnel algab mäng niimoodi ja millest ma siis räägin , on kohvi tarbimine . ja kohv , väga populaarne jook siis ikkagi , ma arvan , noh , jalgpalliringkonnas sportlaste seas , et mis on sinu arvamus sellel kohvi teemal , et see , et kohv on näiteks riietusruumis mängijatele pandud , et kes tahab enne mängu võtta topsikese kohvi ja väga paljud võtavadki , et kui hea või halb see sulle on vahetult enne siis sellist suurt sooritust ?
mina olen kindlasti tiim kohvi , isegi olen nagu kohvihoolikuks siis päris ei nimetaks , aga mulle väga maitseb kohvi . ja selles suhtes ei ole halb , kui sa tarbid seda mõistlikult . ehk selles mõttes , ja eks paljugi sõltub , kui tundlik sa kohvile oled , et mõni inimene on selline , et võtab pool tassi kohvi ja käed hakkavad värisema ja keha on sipelgaid täis ja tunneb , et oh, nüüd on nagu selline turassel jänku tunne , et sellisel juhul sa pead olema ettevaatlikum . Kui sul on nii-öelda nõrgem kohvi , noh , nii-öelda kuidas siis peaks ütlema , tugevam kofeiinitaluvus või et sa ei tunne seda nii suurt efekti , siis sellel ei ole nii-öelda halba külge , kui sa ei tarvita seda üle . et selles mõttes , kui sa jood võib-olla , oled juba päeva peal joonud 3 tassi kohvi ja siis sa võtad enne mängu veel tassi või 2 , et siis on seda kokkuvõttes palju ja seal võib olla see efekt , et sa mingit tunned , sa oledki ärev ja sa enam ei suuda nii hästi keskenduda , aga kui sa oled päeval joonud mingi tassi või 2 , siis sa tead , et sul on õhtupoole mäng , sa nagunii pärast mängu paar tundi arvates magama ei jää , siis on okei võtta see tassike kohvi , aga piirdu siis tassiga ja võib-olla ära siis võta energiakeeli , kus sul on ka kohvi sees ja ära võtta lisaks kofeiinishotti ja ära võtta siis paar lonksu või Red Bulli . et vaata , et vali siis üks , kas sa võtad selle tassi kohvi , kas sa võtad kofeiiniga keeli , kas sa võtad selle pudeli Beliefi , et kogus on oluline . ja jälgi lihtsalt ka seda , et mängupäev on mängupäev , sa pead mängul esinema nii hästi kui vähegi võimalik , see on kõige tähtsam päev nädalas , et siis , kui sa tunned , et kohvi aitab sul olla värske , sa oled natuke enne mängu väsinud , siis kindlasti kohv on omal kohal . aga ma arvan, õhtuste treeningute puhul on lood teised. Et ma tean väga hästi, mis tunne see on, et kui õhtul on kell on palju, sul on pikk päev seljad, aga tahaks võtta seda asja kohvi, et siis ma olen rohkem kohal. Aga ma arvan, et noh, nagu suur osa kirjandust räägib, siis kofeiin on veres tegelikult 10 tundi. Isegi kui sa seda mõju enam ise ei tunne, kui sa võib-olla ei ole nii tundlik, noh, võid öelda küll, et ma võtan tassi kohvi ja ma lähen tunni aja pärast magama, kohvi mulle ei mõju, ma just on maitse pärast, siis tegelikult su kehas ikkagi kohvi püsib. Ja kui sa mõtled niimoodi, et sa võib-olla võtad viimase tassi õhtul kuskil 6-7 paiku enne trenni ja esimese tassi hommikul kuskil 6-7 paiku enne kooli või tööle minekut, siis lõppkokkuvõttes sinu vereringe on kogu aeg kofeiin. Mm. Eks see anna kordagi oma kehale no, puhkust ja aega olla ilma kohvita. Ehk siis see mingi hetk hakkab mõjutama suuna kvaliteeti, isegi kui sa seda ei tunne. Ehk siis ma nii-öelda treeningpäevadel ei soovitaks võtta enne trenni või mida õhtupoole kohvi. Mängupäev on teine, siis on see okei.
Okay. Ja no tihti on mängud ka ju nädalahetusel, et siis ongi, et võib-olla kui on, ma ei tea, õhtune mäng või kui see kofeiin jääbki sulle kehasse, noh, on tõenäosus, et see järgmine päev saad võib-olla natuke kauem magada ja on selline vabam päev. Aga, issand, ma kohe räägin sellise huvitava, mul tuli jälle flashback sellest, et ma ise, ma ei ole nii suur kohvisõber, pigem ma joon teed, aga siis mäletan aegu, kus olen astunud selle reha et, otsa, et noh, kõik joovad on ju, et noh, ma siis joon ka ja just enne mängu ja sai kujuta, et kõhus hakkas niimoodi keerama. Ja mul tekis just see turaseli jänkutunne ja no väravahina ei taha väga, et käsi väriseks ju. Aga jah, et selline, noh, see, et teised teevad, jälle ma tulen selle juurde tagasi, see, et teised teevad, ei tähenda, et see sulle sobima peaks. Ja võib-olla enne mängu ei ole see hetk, kus hakata katsetama, et äkki see annab mulle täna energiat.
Ja seda kindlasti, et ma arvan, et see kehtib vist iga spordiala puhul, et ära proovi asju esimest korda nagu mängu või võistluspäeval. Et testi need asjad ära nagu trennis, et vaata, kui sa võtad selle kohvi enne trenni, kui sul trennis nagu tunne on, noh, jooksu triatloni puhul saab öelda, et ära testi mingit energiakeeli esimest korda siis, kui lähed võistlema, sest võib-olla su kehal ei sobi, et võib-olla kõik teised, ütleme näiteks, kõik teised firmad sobivad, see mingi uus firma, uus tootja ja see selle keeli sisse võttes läheb näiteks kõht lahti ja sa ei taha seda kogemust ju ja sellem võistluspäeval, mille jaoks sa oled valmistunud, mis on sinust kõige tähtsam osaga siis kuust või nädalast ja selle pekki lihtsalt selle pärast, et sa teed nüüd rumal otsuse ja sa proovid midagi esimest korda, mis on 50-50, et kas toimib või ei toimi. Et sellem on tõsi nagu mängupäeval, võistluspäeval ära proovi asju esimest korda.
Palun pange see endale kirja. Aga hakkame vaikselt siin otsi kokku tõmbama ja mulle meeldib küsida tihti ka külaste käest sellist asja, et mida sina tahaksid praegu meie siit vestlusest highlightida või tuua välja meie siis kuulajatele, et mis on need asjad või see üks asi, mida kindlasti täna kõrva taha panna, kui midagi kõrva taha panna?
Ma arvan, see, et lihtsuses peitub võlu, et tee baas asju, tee neid hästi, ja tee need järjepidevalt. Maga piisavalt, söö tervislikult, tee treeni mõistlikult, ära tee seda liiga palju, ära tee liiga vähe. Ja naudi seda, mida sa teed. Et lõpuks me teeme seda kõik ju nende meelelahutuses ka. Ja sa pead ise nautima, kui sa lõpuks kas siis teed liiga palju või mõtled üle või mis iganes põhjusel sa enam seda ei naudi, siis võib-olla see pole enam see koht, kus, no, kus olla.
Mm-hmm. Imeline. Aga Maili, suur aitäh sulle, et sa leidsid oma kiires graafikus selle aja, et tulla ja vestelda. Ja ma loodan tõesti, et siit saavad, ja mitte ainult jalgpallurid, vaid ka mõni teine sportlane, saab endale midagi kõrva taha panna, midagi, mida võib-olla mille peale mõelda, mida katsetada, mitte küll võistluspäeval, aga midagi, jah, mis annab natukene inspiratsiooni. Teha midagi enda jaoks paremaks. Suur aitäh sulle ja äkki kohtume veel siin.
Eks näeme, aitäh, et kutsusid, aga vahva oli olla.
Ja. Järgmise korrani!
Nägemist!
See on Pallist pallite podcast. kus räägime naiste jalgpallist ning spordi mõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele.